Dobré dopoledne, bratři a sestry. Můžu bratry techniky poprosit o PowerPoint? Děkuji. Když jsem se před lety modlil, aby mi Pán Bůh dal manželku podle svého srdce, podle svojí vůle, tak jsem tehdy určitě nechápal, co to do důsledku znamená, o co vlastně žádám. Jak mnozí víte, moje manželka je ze Vsetína a seznámil jsem se s ní v Brně. Dnes dopoledne jsem byl vklíněn mezi dva vsetínské bratry a je to na brněnské půdě. Jsem docela spokojený s touto symbolikou, ačkoliv sám Pražák, tak mám ke Vsetínu i k Brnu velmi vřelý vztah. Konec konců v Pánu Ježíši Kristu nám byla dána jednota. Jednota, která překonává region, odkud pocházíme. Jednota, která je dokonce nad národnosti, která je bez ohledu na rodný jazyk, kulturu nebo barvu pleti. Tak se z toho radujme a využívejme této jednoty, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. A tak si přijměte upřímné pozdravení od věřících z Prahy, ze Spořilova, ať už jste odkudkoliv. Vztah církve ke Kristu. Co může dělat církev? Dělat, co se líbí Pánu, využívat čas, užívat své dary. To je taková kostra, kterou jsem od Aleše dostal, tak se pojďme na to podívat, prosím, další stránku. Nebudu citovat verše, které už jsme tady slyšeli, chtěl bych vás jenom upozornit. Tak, jak přilne muž ke své ženě a jsou jedno tělo, tak je naprosto neoddělitelné, že církev musí mít svoji hlavu. Jakmile církev ztratí svoji hlavu, bude bezhlavým rytířem, neřiditelným nebo špatně řízeným monstrem. Bohužel historie křesťanstva nám to ukázala mnohokrát. Tak, jak má být jednota mezi mužem a ženou, musí být jednota. Já nemám rád slovo musí, ale tady ho zdůrazňuji. Musí být jednota mezi církví a Pánem Ježíšem Kristem. V tom prvním verši, který už jsme mnohokrát slyšeli, bych chtěl vypíchnout dvě slovní spojení. Miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby sám sobě postavil slavnou církev. Co je to vlastně církev? Nacházíme odpověď v Božím slovu samozřejmě. Taky si čteme, že ji očistil vodní koupelí v slovu. Pokud se máme zabývat tím, abychom se Bohu líbili, tak to slovo nemůžeme nikdy vynechat. Aleš už to na začátku říkal. Já vás varuji, upozorňuji vás, bude se tady číst Boží slovo. Nemůžeme vypustit Boží slovo. Jan říká, to slovo se stalo tělem a bylo mezi námi. Když je popisováno Boží slovo jako stělesněním, nebo v Pánu Ježíši vidíme stělesnění Božího slova, tak vidíme, že Boží slovo je opravdu živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Židům 4.12. Prosím další stránku. Tak co je církev? Řecký výraz eklézia v Novém zákoně se vyskytuje v zásadě ve dvou významech. Především je to ona nevěsta Kristova. Ona je Božím dílem. A je to v podstatě souhrn všech znovu zrozených lidí bez ohledu na místo a čas. Zahrnuje mnohé z nás, kteří jsme opravdu prožili nový rod, zahrnuje třeba apoštola Pavla. Je to něco, co je nad, něco, co my těžko můžeme ovlivnit, protože on sám sebe vydal a sám sobě postavil nevěstu, která by byla bez vady, bez poskvrny a bez vrásky. Když se podíváme do 1. Timoteovi 3.15, tak si čteme, Chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. Tady máme napsáno, že se máme někde nějak chovat. To znamená, že něco tím naším chováním můžeme ovlivnit. Potom už se tady nejedná o tu obecnou církev, ale jedná se o místní sbor. O ten sbor, kam nás Bůh postavil a kde máme sloužit. A dávejte si tady pozor, podívejte se na ten citát. Je tady řečeno, jimž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy. To je řečeno o místním sboru. My často říkáme náš sbor, jako bychom si mohli v tom sboru dělat, co chceme. Jako bychom ho mohli utvářet, jako bychom mu mohli dávat nějakou podobu. Ale tak to není. I ten místní sbor je církev Boha živého. Je to jeho sbor. On tam musí být pánem. Tak jako církev jako celek se nemůže oddělit od své hlavy, tak ani ten místní sbor se nemůže oddělit od Pána Ježíše Krista. Zjevně vidíme, že je Boží vůlí, aby i místní sbor dospěl do podoby bez poskvrny a vrásky, jak tomu nás vystrojuje, abychom dělali, co se jemu líbí. Nevím, jestli jste to zažili třeba v zaměstnání, ale pokud máte možnost spolupracovat s někým, kdo něčeho významného v tom oboru dosáhl, kdo je třeba známý, možná slavný, tak považujete za poctu, že s takovým člověkem můžete v tom oboru spolupracovat. Vidíme, že církev je dílem Božím, které Pán Ježíš vydobil na Golgatě. A on sám ji buduje, aby byla bez vady, ale to nejenom ve svém postavení, ale také v té praxi. On sám se zasazuje o to, aby rostla všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. A tak považujeme za velikou Boží milost, která je nám dána, že on si chce nás použít k budování církve. Že opravdu to není na nějaké teoretické rovině, co může církev dělat pro Krista. Bůh přestože nás nepotřebuje, protože jeho Boží dílo je dokonalé. On touží, abychom byli zapojeni do Božího díla. Je to veliká milost a veliká pocta. Prosím další stránku. Přicházíme k tomu vlastně prvnímu bodu, který jsem tam měl nadepsán. Dělat, co se líbí Pánu. Máme tady citát, ten už bych přečetl, Efeským 5, 8 až 11, protože nezazněl. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem, pozorní v Pánu. Žijte jako děti světla, ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Dcera včera uklízela, luxovala a v obyváku odtáhla gauč. Byli jsme úplně v šoku, vykřikla leknutím, představte si, co jsme měli pod gaučem. Spícího netopíra. Opatrně jsem ho nametl smetáčkem na lopatku a vynesl jsem ho na balkón a tam jsem ho postavil, nebo jsem ho opatrně zase pořád spícího dal na zítku, která ohraničuje ten balkón. No, v ten moment se probral, roztáhl ty křídla, která má složená pod tělem, takže on vypadá opravdu něco mezi žábou, myší a obrovským broukem, když ho vidíte, spícího. Začal strašně syčet a cenit na nás zuby. Byl strašně naštvaný, že jsme ho probudili za denního světla, protože je to noční tvor. My máme být pravým opakem. Máme být děti světla. Přestože společnost, ve které žijeme, se dá připodobnit k temnotě, tak vnímáme zářit jako světlo. A pochopitelně to světlo není z nás, ale měli bychom odrážet to světlo, jimž je Kristus. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Pravda nám ukazuje na Boží slovo, spravedlnost na dílo Pána Ježíše Krista na Golgatě, protože jsme byli při jeho zmrtvých stání ospravedlnění před Bohem. naprosto bez vlastních zásluh. Ale i ta dobrota není naší zásluhou, protože nám bylo darováno nové srdce. Není to z nás, je to dar, je to milost, je to pocta. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Kraličtí mají to známé, konejte své spasení, co já jsem se natrápil s tímto za mlada. Tak jako to spasení je dar, nebo si ho mám zasloužit? Tady máme to vysvětleno. Uvádějte ve skutečnost to, že jste byli spaseni dílem Pána Ježíše Krista na Golgatě. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Padla tady otázka, je jednodušší vztah mezi mužem a ženou, anebo mezi církví a Kristem? Má to jednodušší žena, když se má podřídit svému muži, nebo církev Kristu? No já nevím, no, ale Pán Ježíš pro církev všechno připravil. My jako církev nemusíme nic vymýšlet. My nemůžeme nic vymýšlet. Všechno je nám dáno, je to připraveno. Máme do toho jenom vstupovat a můžeme se spolehnout, že to chtění i činění je podle dobré Boží vůle, protože ta je vždycky dobrá. Všechno dělejte bez reptání a pochybování. No chápu, že to někdy může být těžké, že někdy se nám možná nechce, abyste byli bezúhoní a bezelstní. Boží děti bez poskvrny, všimněte si i na nás jednotlivce, je tady řečeno, abychom byli bez poskvrny. Uprostřed pokolení křivého a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Filipenským 2.12.15. Našel jsem to v McDonaldovi a je tam zmínka o Ester 2. kapitole. Představte si, že když přišla na dívku řada, aby mohla vstoupit ke králi Asverovi, znáte příběh knihy Ester určitě, tak musela prodělat 12-měsíční přípravu. I když by na ní 100krát přišla řada a neprodělala tuhle tu přípravu, nemohla by vstoupit ke králi. A to byla kůra 6 měsíců mirhovým olejem, 6 měsíců balzámy s náležitou ženskou péčí. Tato dívka přichází ke králi a vše, o co si řekne, jí bude dáno, aby s tím přišla z domu žen až do královského paláce. Prostě, aby byla dokonalá. Protože králi patří jen to nejlepší. A jako církev si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Pán Bůh nechce polovičatost. On nechce půlku z nás. On nechce, aby jsme to odflákli za 6 měsíců. On chce celou přípravu. A nejlepší na tom je, že tu přípravu on nařídil, diriguje, řídí a dává nám ji. Takové nás chce Pán Bůh, aby jsme byli opravdu tou skvostnou nevěstou, která mu nebude dělat ostudu, která pro něho bude radostí. Takže máme zkoumat, co se líbí Pánu. Tak, máme tady trošku další téma. Prosím o další stránku, děkuji. Využívání času. Achillova pata moje, aspoň tedy určitě. Každý večer, když se člověk často úhoněný, co všechno jako udělal, zamyslí nad tím dnem, tak zjistí, že čas nevyužil. Zajímavé je, že spojeno je to tady s moudrostí a s Pánovou vůlí. Využívání času, to znamená využívání příležitostí, které máme. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete a nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Efeským 5.15.17. V první kapitole Jakuba si čteme, že ten, komu se nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, ale žádá bez pochybování, jinak nedostane nic. Když dostáváme tu moudrost a rozumnost, tak ta nás vede k tomu, abychom vykupovali čas a využívali ty příležitosti, které on nám dává. A díky té rozumnosti můžeme taky rozumět, co je Pánova vůle. Máme tam zmínku o zlých časech. To znamená, že čas se krátí a příležitosti k chvále, svědectví a služby je na zemi brzy ustanou. A ještě jednou William MacDonald, je tak jednoduché vykonávat křesťanskou práci podle svých nápadů a ve vlastní síle a být přitom úplně mimo plán Pánovy vůle. Cesta moudrosti však praví, abychom rozpoznali Boží vůli pro svůj vlastní život a poté se jí řídili, ať to stojí, co to stojí. Římanům 12. kapitola máme řečeno, že máme rozpoznávat Boží vůli proměňováním své mysli do té podoby, abychom rostli v té známosti Pána. Tak pojďme dál. Využívání duchovních darů. Absolutně se nebudeme zabývat jednotlivými duchovními dary. Myslím si, že to nebylo tématem této konference, ani bychom to absolutně na to neměli čas. Jestli si všímáte, tak já jsem tam v těch prvních dvou citátech, 1. Korinským 12.7 a Efeským 4.7, potrhl slovo každému. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Velmi záhy po smrti prvních apoštolů došlo v křesťanstvu na rozdělení mezi duchovenstvo a laiky. Tento jev zapříčinil naprostý úpadek známosti nauky o charismatech, o duchovních darech. Zapříčinil to, že zmizelo naprosto samozřejmý fakt, který nám Bůh dává. Ve svém slově máme zapsáno, že každému je dáván projev ducha, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. To znamená, každý z nás, kdo jemu patříme, kdo jsme prožili nový rod, každému z nás bylo dáno obdarování, abychom jim sloužili v tom místním sboru, v tom domě božím, aby jsme se při využívání těchto darů věděli, jak se máme chovat v tom domě božím, který je sloupem a oporou pravdy. Některé ty dary možná nejsou na první pohled vidět, ale rozhodně to neznamená, že ty nenápadné dary, ta nenápadná služba je méně důležitá nebo méně cenná, jak to, když každý týden stojíte na stupínku. V žádném případě. Jsou některé činnosti a služby ve sboru, které jsou naprosto nepostradatelné a přitom si jich často člověk ani nevšimne. On dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby. K vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Efeským 4.11 až 16. Vidíte tam to, jak zlatá nit, to se táhne celým tím tématem. Co může církev dělat pro Krista? Má růst do jeho podoby. Má mu projevovat úctu, jak jsme slyšeli. Měli to naše prvořadá povinnost, abychom byli ctiteli božími. Abychom rostli v míru postavy Kristovy plnosti, abychom nestáli na místě. To je Boží vůle pro nás. Tak, každému je dán projev. Každému z nás Pán Bůh něco daroval, abychom tím sloužili. S tím vzniká jedna možná nepříjemná pravda, pokud to v našem životě tak není. Pokud nerozpoznáváme obdarování, které Pán Bůh nám dává, není něco v pořádku. Pohrdáme jeho milostí, jak jsem říkal na začátku, je velikou výsadou. Pokud Bůh říká, že touží potom, aby jsme byli zapojeni do jeho díla. Uvědomujete si rozsah té důležitosti? Někdo tak obrovský, tak dokonalý jako Boží syn chce, abychom byli zapojeni do jeho díla. A my nechceme, my tím pohrdáme. My si stěžujeme, já na to nemám, teď jsi mi k tomu nedal příležitost. Není to někdy v našem životě tak? Je to docela závažná věc. Takže žádejme o moudrost, vykupujme čas a zkoumejme, co nám Pán Bůh dal k tomu, abychom jim tím sloužili. No proč? Já jsem tady potrhl tu jednotu víry. To jsem neměl v programu a chtěl bych na závěr to ještě zmínit. Jednota, prosím další stránku. Pokud zase bereme v potaz ten obraz muž a žena, pán a církev. Nejednotný sbor je jako žena trpící schizofrenií. Musí být těžké žít s člověkem, který trpí rozdvojenou osobností, protože jednou se chová jako Jekyll, po druhé jako Hyde. Nevíte, na co se máte připravit. My se často zaštiťujeme pánovým výrokem, tam, kde se dva nebo tři sejdou ve mé jménu, já jsem uprostřed nich. Ale pokud se půlka sboru schází ve jménu Pavlově a druhá půlka ve jménu Apolově, tak nemůžeme očekávat, že Pán Ježíš bude uprostřed nás. Pokud máme dorůstat do podoby Kristovy plnosti a dokonalosti, tak musíme dorůstat v jednotě. Efeským 4. kapitola, která mluví právě o duchovních darech, ne náhodou začíná tím slovem o jednotě. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, říká Pavel, abyste vedli život hodný toho povolání, s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je to někdy náročné, ale proto taky tady máme napsáno, že musíme zapojit veškerou pokoru, mírnost, trpělivost, snášení se v lásce. Pokud to tak není, tak ten sbor prostě nefunguje. To není sdružení zahrádkářů nebo sbor turistů, kteří mají prostě nějaký jednotný zájem a jedno, kdo jak se spolu rozumí, ale jdou za nějakým cílem. Naším cílem je, abychom rostli do Kristovy podoby. Abychom byli tou dokonalou nevěstou. A pokud nejdeme společně, tak ta církev prostě nefunguje. Druhé Petrově, kterou teď probíráme v Praze na biblických, je verš poté, co je tam takový ten řetěz vlastností, co máme mít, tak je tam, nebudete nečinní ani neplodní. Ale proč? Pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. To poznání je tady myšleno jako důvěrný vztah, jako něco intimního. Znáte to, když o něčem mluvíte s manželkou a nemusíte doříkat větu, ona ví, co máte na mysli, protože vás důvěrně zná, protože se spolu něco prožili, protože ví, jak myslíte, tak dokáže doříct tu vaši myšlenku. Náš život by měl dorůstat do poznání našeho Pána, do toho důvěrného vztahu. Mělo by to být u nás přítomné na každý den. A tak buďme Pánu vděční za to, že nám k tomu opravdu dal veškeré podmínky. Dal nám dar ducha. Moudrost Boží je pro nás připravena, pokud ji žádáme s vírou. Máme Boží slovo, ve kterém se máme doslova koupat, jak bylo řečeno v tom prvním verši. Mělo by to být naší potřebou, tak jako osobní hygiena nebo potrava. Připravil pro nás všechno, abychom byli dokonalou nevěstou Kristovou. Je to něco nepředstavitelně nádherného. A tak děkujeme Pánu Bohu a přeju to do všech sborů i každému jednotlivci, abychom rostli v důvěrné známosti našeho Pána. Amen.